Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо програму «Історичні діалоги». Сьогодні поруч зі мною в студії Володимир Іванченко. І мова сьогодні піде про століття Української революції. Якраз 100 років цього року ми відзначаємо революції 1917-21 років. Ну, звичайно, це ті сторінки, які варто ще раз переглядати, тим паче, що наше суспільство прагне самоідентифікуватися. І в своїх прагненнях незалежності, і пригадуючи свою історію і так далі. Тож сьогодні наші історичні діалоги пройдуть якраз під знаком сторіччя Української революції. І, напевно ж, такий урок для нас сьогодні там. Будь ласка, Володя.
Вітаю, друзі. Дякую, що ви з нами. І нагадаю, що сьогодні нашим гостем нашої програми є кандидат історичних наук Олександр Степанович Іщук.
Пане Олександре, якщо ви з нами на зв'язку, ми вас
так,
просимо привітатися. Доброго дня. Можемо представити так також, що пан Олександр є завідуючий відділом Національному музею
Музей
України.
Та... якраз відділ, який вивчає історію 20-го століття. Отже, пане Олександре, сьогодні, навіть не тільки сьогодні, а загалом цей місяць і цей рік, рік 2017, це сторіччя Української революції. Власне, 100 років тому, в 17-му році, як всі ми знаємо, вона розпочалася. Ось ця дата, 100 років Української революції. Що вона означає для українців сучасних?
Це дуже важлива дата. Так, ми повинні, звичайно, пам'ятати, що 100 років тому відбулася спочатку лютнева революція в Російській імперії, і імперія перетворилась в республіку. А буквально за кілька днів, за старим стилем, це 4 березня, за новим 17-го, було створено Українську Центральну Раду в Києві, і українці заявили на весь голос про своє право спочатку на автономію, на захист своїх культурних прав, а далі були вже і прагнення до незалежності. Тому для нас, для всіх, подій 17-го року, це є наш дороговказ до нашої незалежності, те, що 100 років тому вперше українці змогли зібратися з силами і проголосити цей курс на те, щоб мати свою державу. Зараз, 2017 рік, і відзначається сторіччя цих подій, є указ президента про те, що буде відзначатися сторіччя, планується низка заходів в різних музеях, інститутах і всіх державних закладах. Ми повинні пам'ятати про 1917 рік як про перший великий зрив українського народу до своєї незалежності. І ще треба пам'ятати уроки цієї революції, те, що боротьба тривала кілька років, але, на жаль, не вдалося наслідок революції зберегти свою незалежність. І Україна була в той час розділена між сусідами, і надовго більша її частина війшла до складу Радянського Союзу.
Отже, ця дата, вона, як ми бачимо, важлива. І, власне, на виконання, очевидно, указу президента України про відзначення сторіччя Української революції в Національному музеї історії України відкрилася виставка, яка присвячена саме цим подіям. Власне, ви як один з організаторів цієї виставки, питання до вас, які експонати, які матеріали представлені на виставці найбільш цікаві, показові, що нового вона розповідає українцям, які не є істориками, але які цікавляться минулим нашої країни?
Так, Національний музей історії України намагається брати участь в заходах з відзначення сторіччя Української революції, і тому що в минулому році у план ми запланували зробити цю виставку і відкрити її якраз на сторіччя створення Української Центральної Ради. Відкриття відбулося 16 березня за участю віце-прем'єр-міністра України, голови Українського інституту національної пам'яті, членів Київського меморіалу правозахисної організації і представників від Державної архівної служби, від Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А на наступний день музей звертався до громадян України у зв'язку з сторіччям революції президент України. Взагалі виставка планувалася для того, щоб продемонструвати унікальні експонати з фондів музею, багато з яких ніколи не демонструвалися відвідувачам. От, до прикладу, в центрі виставки знаходиться унікальний прапор періоду 1917-20 років, прапор Мошинського сільського козачого курення. Таких прапорів збереглося дуже-дуже мало. В основному такі прапори нещадно знищувалися. І всі ми добре пам'ятаємо з історії, як партійні комісії приходили до музеїв, і в Київській, і в Львівській музеї, взагалі по всій Україні намагалися вилучати ті експонати, які свідчать, що існувала українська держава в період 1917-21 років. Їх спалювали і писали акти, що ці експонати не мають ніякої історичної цінності. А цей прапор зберігся завдяки тому, що, очевидно, у музейників спрацював інстинкт заховати його подалі в фонди. Він не використовувався в експозиції, його ніхто не досліджував. І отак він пролежав багато років, ніхто навіть не знав про те, що він існує, і ті партійні комісії, які приходили до музею, вивчали експозицію, вичищали все, що вважали буржуазно-націоналістичним чи антирадянським, так нічого з тим не зробили. Крім прапора, є унікальні гроші 1917-20 років, поштові марки, збережені печатки періоду Української революції, видання Української Центральної Ради, листівки, передвиборчі списки, книги, в першу чергу з історії, авторства Михайла Грушевського, інших авторів, рукописи Симона Петлюри і Михайла Грушевського, а також друкарська машинка, яку використовував Левко Чикаленко, а він працював в апараті Генерального секретаріату Центральної Ради. Деякі з таких експонатів відвідувачі не зможуть побачити більше ніде, крім Національного музею історії України, вони є унікальні в одному примірнику. І зараз якраз є великий попит на цю тематику. Ось буквально вчора-сьогодні проводив спеціальні екскурсії, приходять школярі, цікавляться, дуже уважно слухають. І знаєте чому? Тому що дуже багато паралелей між подіями 1917-21 років і сучасністю. Слабка армія, суперечки між політиками, наявність таких сусідів, як Росія, яка проявляє агресію, відносно слабка підтримка з боку інших світових держав. Все це повторюється. Україна знов повторює свою історію. Єдине, що ми можемо зараз змінити, це укріпити нашу державність, забезпечити нашу незалежність, збудувати потужну армію, не повторити помилок минулого. Саме тому ця виставка є важливою і треба, щоб якомога більше людей її подивилися, тому закликаю всіх її відвідати.
Дякую вам за ваш коментар. І наступне питання. Коли ми кажемо про експозицію, так, Національний музей історії України, привертаю увагу до себе фото весна 1917 року, надзвичайно велелюдна демонстрація. Киян, можливо, це були не тільки кияни, але й гості столиці, загалом українці. Демонстрація, яка вийшла, надзвичайно, не просто так, а вийшла на підтримку Української Центральної Ради, підтримку її створення. І, судячи з цієї світлини весни 17-го року, там брали участь буквально десятки і десятки тисяч людей. Тобто ми можемо бачити таку масову підтримку початку Української революції і, власне, створення Центральної Ради. В той же час, буквально через, навіть менше, ніж через рік, коли наступали більшовицькі війська на Київ, і, власне, є певним історичним міфом, що вони були надзвичайно багаточисельні, то наступали кілька загонів, там, чисельністю, скажімо так, від 5 до 10 тисяч людей, тобто це не була якась мільйонна армія, і проти наступу цих загонів більшовицьких, 5-10 тисячних, власне, вийшло битися тільки кілька сотень добровольців. Курсантів військових шкіл, колишніх юнкерів, а також добровольців-студентів. То виходить певний парадокс. З одного боку, світлина показує таку всенародну підтримку Центральній Раді Революції, з іншого боку, коли треба було здобутки цієї революції захищати, вийшло так, що захищати її було дуже мало кому. Чим цей парадокс можна пояснити?
Насправді пояснити його можна, і історики вже дали відповіді на всі ці питання, варто їх розглянути детальніше. Дійсно, в березні 1917 року оці демонстрації, які були і в Києві, і в Севастополі, і в інших великих містах, на них виходили десятки тисяч людей. Вони раділи, що нарешті повалена самодержавна влада в Російській імперії, що держава стане республікою, а українці раділи, що це можливість самовизначитися, можливо, мати автономію. Багато хто такий, як Микола Міхновський, мріяв про незалежність і наполягали на цьому. Тобто підтримка цих ідей була дуже великою. Інша справа, що потім, після того, як Центральна Рада покерувала вже майже рік, дуже багато людей розчарувалося в тому, як Центральна Рада керувала Україною. Склалося так, що керівники Центральної Ради – це переважно були соціалісти, вони не мали великого державного досвіду управління, багато з них ще були молодими людьми, вони робили багато помилок. Одна з найбільших помилок – це не створення потужної української армії. Військовий перший з'їзд, який відбувся в квітні 1917 року в Києві, представляв понад 1 500 000 солдатів-українців з фронтів Першої світової війни в російській армії. Ви можете собі уявити, якби вдалося створити цю мільйонну українську армію, ніякі більшовики б тут би не здобули перемоги. Але не вистачило організаційного досвіду, були суперечки в керівництві, створювати цю армію чи не створювати. В результаті її так і не створили, і не було кому захищати Центральну Раду, це правильно сказали, і пішли на захист Центральної Ради в січні 1918 року студенти університету Святого Володимира і київські гімназисти. Безсумнівно, це національна трагедія. Відсутність організуватися, відсутність здатності сплотити свої сили перед сильним ворогом, який тоді був ще не настільки сильний, і можна було відбитися, так само, як відбилися, наприклад, Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія. Ці держави не втратили незалежність. Тобто це для нас урок, що потрібно не роз'єднуватися, а навпаки шукати позитивні сторони один в одному, намагатися об'єднуватися проти сильних ворогів, які виступають проти незалежної української держави. Ну і звичайно ж, розчарування було настільки значним, що потім відбувалася зміна влади на території України ледь чи не кожні кілька місяців. Лише в Києві влада помінялася більше 10 разів. То влада була українська, то захоплювали її більшовики, то білогвардійці. Це просто були жахливі події і страждало ні в чому не повинне населення, але воно ж само частково і винно в тому, що страждало, бо не підтримувало нікого, зайняло пасивну позицію. Якщо б люди об'єднувалися і підтримали свою владу, пішли б, наприклад, в добровольчі загони, створили ополчення, то не було б такої трагедії, не загинуло б стільки людей. І я особисто бачу, і багато істориків теж з цим погоджується, що коріння цієї трагедії в нашій ментальності, в тому, що дуже багато людей не хочуть співпрацювати один з одним, схильні до того, щоб, як то кажуть, розбігатися по куткам, діяти за тим принципом, що моя хата з краю, нічого не знаю. Саме тому після Центральної Ради, після директорії існувала на території України ще маса повстанських республік. Всі ми знаємо Холодноярську республіку, діяльність таких отаманів, як Зелений, як Махно. Кожен з них мав свою програму, але реально це все не було якось, не сприяло об'єднаності українського народу. І більшовики по черзі розбивали ці республіки, захоплювали території і опановували ситуацію в Україні. Більшовицька партія станом на 1918 рік до установчих зборів отримала в Російській імперії лише 20% голосів, а на Україні, в Україні і того менше, 10%. Тобто підтримки у неї не було. Ось де коріння наших проблем. Невміння об'єднуватися, внутрішні суперечки. Ну і крім того, звичайно, відсутність підтримки з-за кордону. Та ж Польща в той час мала підтримку від Англії, від Франції. Україна на той час, на жаль, ще не була такою відомою в світі. І високі урядові кола цих потужних держав погодились фактично на те, щоб Україна знову була розділена між Польщею, між майбутнім Радянським Союзом, і її територія опинилася в складі цих держав. Висновок, що треба з цього робити дуже серйозні висновки для молоді, розповідати про це, щоб помилки не повторювати, і щоб відстоювати нашу державу, відстоювати нашу незалежність, думати про те, як її укріплювати. Тоді ми будемо жити краще, і Україна має прекрасні перспективи, як політичні, так і економічні.
Ось коли ми кажемо про ставлення країн Заходу тоді і зараз, власне, сприйняття України і подій, які відбуваються в Україні зі сторони Заходу, воно, звичайно, було дуже і дуже різним. Загалом, навіть якщо казати про сучасну західну історіографію, і не тільки західну, виникає певний парадокс. Коли вивчається, досліджується питання тієї ж громадянської війни в Росії, власне, не в Україні, а мається на увазі громадянська війна в самій Росії, то Україна є одним з її головних фронтів. І, відповідно, так, виходить певна така подвійна реальність. З одного боку є боротьба, власне, України, як ми називаємо, українське визвольне змагання, українська революція 17-21 років, коли, власне, Українська Центральна Рада, пізніше Отаманська держава Павла Скоропадського, Українська держава, пізніше директорія, воювали, власне, з своїми опонентами, головним з яких були більшовики, за автономію, а потім незалежність України. З іншого боку, територія України була чи не головним фронтом боротьби за владу, власне, у Росії. Бо так. Ті ж більшовики, вони на території України, очевидно, головним ворогом мали навіть не стільки війська Української Народної Республіки, скільки російську добровольчу армію, генерала Денікіна, пізніше так звану руську армію барона Врангеля. І, відповідно, в тих військових формуваннях брала участь величезна кількість українців. Власне, та сама армія Врангеля, вона складалася, за даними сучасних істориків, приблизно на 50% з вихідців з України, на 30% з донських кубанців. Банських козаків, більшість яких також були українцями, лише на 20% це були той чи іншою мірою росіяни. Тобто виходить така, знаєте, історичний паралельний світ. З одного боку є внутрішньоросійська громадянська війна, в якій дуже активну участь беруть українці. З іншого боку є відчайдушна боротьба самої України за незалежність проти своїх ворогів. І ці події відбуваються не тільки одночасно, вони відбуваються на тій самій території. Ось, на вашу думку, чи не було це однією з причин того, що, власне, Захід, тоді Антанта фактично його переважно представляла, власне, не зробили ставку на Україну? Тобто вони бачили дві війни.
Безсумнівно. Справа в тому, що дуже багато українських істориків і російських істориків, досліджуючи цей період, відзначають, що населення, воно реагувало дуже по-різному на події революції. Багато хто розцінював революцію як величезні соціальні зміни і взагалі мало задумувався про політику. Інші намагалися з усіх сил зберегти російську державу, колишню імперію у вигляді республіки, або навіть повернути ту ж саму імперію, те, про що говорилося і денікінці, і врангелівці. Ми ж фактично хотіли повернутися до старого. І великі світові держави, такі як Великобританія, на той час це була і зараз це є монархія. І інші держави, які хотіли, щоб поменше було в світі змін після війни, після Першої світової війни, вони багато в чому підтримували прагнення білогвардійців і тих людей, які очолювали ці армії, щоб повернути Російську імперію і щоб залишилися ті кордони, які були до 1914 року. Відповідно, прагнення українців вони не сприймали всерйоз. Дуже багато хто їх не розумів. Тепер про участь українців в армії Врангеля, Денікіна і інших. Безсумнівно, що багато українців за час перебування українських земель в Російській імперії були виховані вже по-іншому. Мало пам'ятали про козацьку історію, про всі інші сторінки нашої історії. Фактично вони розбудовували Російську імперію, були членами цієї системи. Багато з них робили кар'єру в Москві, в Петербурзі, в інших містах. Тому для них крах цієї імперії – це була трагедія. І це теж треба визнавати. Саме тому так багато українців підтримували білогвардійський рух. І можна сказати, що це була проблема для Центральної Ради, що вона не могла спиратися на підтримку всіх українців. Частина українського етнічного населення не висловлювала підтримку Центральній Раді як виразнику ідеї українського народу. І вони підтримували зовсім інше. Те ж саме треба сказати про війну з Польщею, що багато людей в Західній Україні, коли розвалилася Австро-Угорська імперія в листопаді 1918 року, не підтримали створення Західноукраїнської Народної Республіки. І виходить так, що частково провина в тому, що не вдалося розбудувати Західноукраїнську Республіку, лежить також на мешканцях цих територій, багато з яких просто не зовсім усвідомлювали, що має відбуватися, і підтримали відродження Польщі, і ці землі потім війшли до складу Польщі. Це теж є одна з великих трагедій нашого народу, що етнічні українці нерідко в такі вирішальні моменти підтримували фактично зовсім інші ідеї, а не відродження української національної державності. Більше того, ми можемо провести паралелі сьогоднішнім днем, коли ми бачимо, як на виборах президента України в 2010 році зіштовхнулись Тимошенко і Янукович, і чим це все закінчилось. Фактично, йшла боротьба двох орієнтацій. Орієнтації на Європейський Союз і Сполучені Штати, це з одного боку, а з іншого боку орієнтація на Росію. І фактично багато українських політиків, які є етнічними українцями, які весь час жили в Україні, всі їхні родини – це українці, вони підтримували курс України фактично на входження до руського міра. Тому ці традиції, які були в 1917 році, ці тенденції, якщо так можна сказати, вони мають продовження сьогодні. І це є велика проблема, це одна з проблем, чому Україна так повільно розвивається і так важко вирішуються наші і внутрішні, і зовнішньополітичні питання.
Разом з тим, коли ми кажемо про українську революцію, боротьбу народу, власне, свободу і незалежність, дуже часто постає в пам'яті постать Нестора Івановича Махна. Зараз, на моє переконання, є певна така, скажімо так, майже героїзація цієї постаті і боротьба його, боротьба, власне, анархістів, які вважали і небезпідставно його своїм лідером, вона долучається до загального такого історичного наративу боротьби України за незалежність. Тобто певна є його така героїзація. Разом з тим, якщо пригадати історичні факти, власне, Нестор Іванович Махно і створена ним така собі псевдодержава, чи то псевдореспубліка, на чолі з ним і з центром в сучасному, тоді це було Велике Село, зараз районний центр Гуляйполе в Запорізькій області. Власне, ця структура, вона довгий час була союзною більшовикам. Разом з ним воювала як проти української державності, так і, власне, проти інших опонентів більшовиків. І, зрештою, як така війна, чи навіть конфлікт Махна з більшовиками стався лише під час його розгрому і знищення. Тобто, виходить так, що Махно допоміг всім більшовикам перемогти всіх їх опонентів, будь-то українська держава в різних її впроявах, чи то білогвардійця. Коли він став непотрібним, його просто добили, і він втік в Румунію, а потім у Францію. І аналізуючи ці події, стає незрозумілим, чому зараз, наприклад, пропонують при створенні українського пантеону, пантеону українських героїв, долучити тоді Махна. Той же символ його в мистецтві, в літературі. Тобто вкладається певний український зміст, а українських дій, українського в його діях непомітно. Чому маємо такий парадокс, на вашу думку, як фахівця-історика?
Це вже починається міфотворчість. Справа в тому, що дійсно Махно, він дуже негативно ставився до діяльності Центральної Ради. Взагалі, оцей його лозунг, який потім неодноразово цитувався, бій білих, поки не почервоніють, бій червоних, поки не побіліють, хай живе анархія. Це фактично означає, що він не хотів ніякої держави на території України, а хотів, щоб селяни самі урядували, щось робили, але таке неможливо було в реальному житті. Тобто це утопічна побудова, яку неможливо було реалізувати. Сучасні багато, і навіть історики, я вже мовчу про громадських діячів, проводять фестивалі про Махна, героїзують його постать. Хоча насправді, фактично, він із більшовиками співпрацював і не допомагав так, як слід українській армії, вступав проти неї. Це означає, що йдуть створення нових міфів, і для того, щоб Махна звеличити, починають витягувати факти з його біографії про якісь походи, про рейди і тому подібні речі. Насправді ж треба давати об'єктивну історичну оцінку тому, що робив Махно. А Махно, він фактично не стояв за відновлення української державності. У нього зовсім інші були ідеї, це були ідеї анархізму. І це означає, що якщо зараз буде створений якийсь пантеон, будуть вшановувати Махна як видатного українського діяча, то це просто перетворюється в міфотворчість. І людям було б бажано знати правдиву інформацію про діяльність Нестора Махна, хоча б на рівні Вікіпедії, щоб не робити таких висновків і не робити собі непотрібних героїв, які насправді зовсім по-іншому себе поводили в реальному житті. Їхня біографія є дуже-дуже суперечливою. Тому наше завдання фахових істориків – давати більш зважені оцінки. Я розумію, що є бажання у багатьох в Запорізькій області заробити на ім'я Махна, це провести фестиваль, наприклад, запросити гостей, звеличити його постать. Але якщо казати в загальнодержавному масштабі, то цього не повинно бути і має бути більш зважена оцінка. І після цього, як історики дадуть цю оцінку, бажано би, щоб громадськість її засвоїла і не робила помилок, і не видумувала собі тих героїв, які насправді героями не були. Махно – це цікава історична постать, її треба аналізувати, але не треба звеличувати те, чого насправді не було.
Отже, закликаю долучатися до нашої дискусії наших слухачів. Якщо у вас є питання або пропозиції до нашої дискусії, прошу дзвонити у студію, телефони прямого ефіру 577-56-45, 577-56-46, це якщо ви дзвоните з міського телефону, і також телефони мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, чекаємо ваших дзвінків і запитань до нашого сьогоднішнього гостя. Нагадаю, сьогодні з нами бере участь в дискусії кандидат історичних наук, завідуючий відділом історії України ХХ століття Національного музею історії України Олександр Степанович Іщук. І, власне, на продовження нашої розмови хотілося почути відповідь на таке питання. Як і 100 років тому, так і при подіях більш нових, подіях революційних, завжди фактично рушійною, найактивнішою силою революційних подій стає молодь. Власне, так було правда. Раніше, так відбувається і зараз. Чому, власне, коли починається революція, чи принаймні події, які на неї дуже-дуже схожі, в них найактивнішу участь бере саме ця верства населення, така більш молода, наймолодша, скажімо так. Ну і, власне, загалом, такі, знаєте, слова, якщо казати трохи примітивно, революція і молодь, то багато хто ставить між ними майже знак рівності. Чому, власне, молодь тягне до революції?
Справа в тому, що можна дати пояснення як історичне, так і з точки зору психології. Взагалі, молоді люди легше піддаються зовнішньому впливу, особливо з боку досвідчених людей, які мають великий життєвий досвід і переконливо вміють говорити. Тому навіть демагоги мають можливість залучити молодь до своїх політичних організацій чи громадських. Я вже мовчу під час революції, коли відбуваються якісь серйозні події, і коли люди бачать, як на їх очах твориться ця історія, то молодь дуже зацікавлена взяти участь в цих подіях. Достатньо згадати всі наші останні революції тут в Україні, період розпаду Радянського Союзу 90-91 рік, Помаранчева революція 2004 року, остання революція гідності 2013-14 року. В основному участь брали саме молоді люди, вони проявили найбільшу активність, тому що вони бачили, що є шанс щось змінити. Вони побачили, що їхні дії можуть призвести до конкретного результату. Вони менше боялися, ніж більш досвідчені і старші за віком люди. Ті, хто були постарші, вони багато хто вже дотримуються більш поміркованих поглядів, не хочуть брати активну участь в подібних заходах і подіях. Вони багато хто відсиджувався або займав якусь таку позицію на кшталт допомогти революції грошима, підвести продукти, але не стояти на барикадах. Тому дійсно в будь-якій революції завжди найактивнішу участь бере молодь, переважно віком до 30 років, а часто ще навіть і молодші, які відчувають в цьому шанс, наприклад, допомогти змінити щось в країні. Частина людей іде в революцію, чітко маючи на меті, наприклад, добитися чогось для покращення своєї кар'єри. Ми бачимо, як багато молодих людей в Україні обійняли високі посади після того, як відбулася революція. Також багато хто іде, тому що відчуває поклик сумління. Наприклад, багато тих, хто пішов воювати на Донбас, це зовсім молоді люди. І вони пішли добровольцями. Чому вони пішли? Вони могли би не йти. Їх не кликали на мобілізацію. Але вони відчували цей поклик сумління, що треба це зробити, треба піти, тому що це є ознакою свого достоїнства. Це обов'язково покаже, що Україна буде і Україна відстоїть свої кордони і всі сепаратисти зазнають поразки. Молодь більш активна, більш енергійна, і вона постійно бере участь в таких подіях. Моя точка зору така, і вона підтримується теж багатьма, хто займається нашою історією, в дискусіях не раз чув її, що треба обов'язково це цінувати. І якщо молодь проявляє активність, то це дуже великий позитив в нашій історії. Далеко не в кожній державі відбуваються три серйозні революції за 25 років, правда ж? Це показує, що наша молодь здатна щось змінити, що в неї ще є якийсь внутрішній ресурс, що вона бере активну участь в політичних подіях, що вона дійсно прагне побудувати таку Україну, яка була би правильною, справедливою, економічно процвітаючою і дійсно, яка би забезпечувала інтереси своїх громадян. І це дуже важливо, що це відбувається, ми повинні це цінувати, а в революціях молодь завжди бере і буде брати активну участь, бо це дійсно частина можливості продемонструвати себе і показати те, що можна зробити, змінити в житті, причому в швидкий в радикальний спосіб, так як молодь це і полюбляє робити.
Отже, маємо дзвінок наших радіослухачів із запитанням до сьогоднішнього гостя. Вітаю вас. Ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, представтесь, будь ласка.
Я дзвоню із Києва, мене звуть пані Наталя. Я, на жаль, не чула ваші імена. Я вам дуже дякую за все. Дуже шкода, що я не почула. Але основну частину я почула і хотіла б сказати і так, ніби запитання, і ніби констатацію деяких фактів, які я розумію. Я народилась на Полтавщині, але проживаю в Києві. Я дуже люблю Україну, і я дуже з великим задоволенням послухала все, що ви говорили, і погоджуюсь. Мені здається, що оця корупція величезна, просто сумасшедша, яка захватила, вона не тільки в економіці, а вона в усьому, ви розумієте, і в маленькому, і в маленьких людей, і у високих людей, я маю статус. І нам, от я також вас дуже розумію, що ви вболіваєте, нам треба братись за те, що нас з'єднує, ота клейковина якась, що Україну не склеює.
Дякую. Отже, дякую вам за вашу ремарку. І дещо перефразуючи питання нашої слухачки, пане Олександре, питання внутрішньої корупції, яка є і в великому, є в малому. Наскільки це загроза для України була тоді і є зараз?
Була велика загроза, і це є велика загроза, і навіть це одна з найбільших загроз для існування України. Ви знаєте, коли люди дивляться на те, що відбувається у нас у владі, і спостерігають, як будуються величезні будинки, наприклад, в Конча-Заспі і інших передмістях Києва, це все робиться за 6-метровими парканами, і це будівництво було до Революції Гідності, і, на жаль, можна впевнено казати, що воно продовжується і після, що є корупційні схеми в органах влади, що ця корупція сповзає до самого низу, це медичне забезпечення, де без хабаря не зроблять гарну операцію, це навчання, коли треба давати хабарі, щоб вступати на навчання. І це речі, які проговорюються у нас, але не видно кінця і краю, як вирішити це питання. Наче всі знають, що ці проблеми є, але ніхто не може дати рецепту, як їх вирішити. В чому ж проблема? Можливо, проблема в тому, що це стало вже частиною нашого менталітету мешканців України, що без хабаря не можна вирішити питання. А якщо дорвався до влади, то обов'язково треба спробувати що-небудь убати собі, щоб залишилося, і бажано, щоб це була, як кажуть в народі, велика хатинка, і бажано з машиною типу джипу, і ще й бажано побільше доларів накрасти. Є прекрасні зразки у вигляді Лазаренка, наприклад, який потім з цим всім виїхав в Сполучені Штати Америки.
Так, то
це
очевидно,
просто жахливо.
То очевидно, що є велика загроза, і важко з вами не погодитись. Отже, маємо ще питання наших слухачів. Вітаю вас, ви у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, представтесь,
мене
будь ласка.
Марія, я із Києва також. На
приємно.
Моїх очах розпадалася армія в 90-х роках уже тепер, і ніхто з цього нічого не робив. Чи не вважаєте ви, панове історики, що пора би якось підняти українську національну ідею як ідеологію, а то у нас ще і наочні такі агітації збереглися і їх шанують. Це пам'ятники Ватутіну, Суворову, Пушкіна, метро Арсенальна. І ніхто нічого про це не каже, як це впливає на наших людей. Адже люди думають, а що це таке? І підсвідомість працює, а ідеології немає. І чи без неї ми збудуємо Україну? Дякую.
Дякую вам за ваше питання. Якщо ви ще з нами, ризикну зробити такий трохи несподіваний крок і задати питання вам. Якщо ви з нами в ефірі. Що українська ідея є для вас національна? Але бачу, очевидно, ви вже не з нами. Ви вже не з нами, тому це питання адресуємо нашому гостю-експерту Олександру Іщуку. Українська національна ідея, що вона є для вас?
Ви знаєте, знаєте, от те, що говорила радіослухачка про пам'ятники, все-таки багато змін за останні 3 роки відбулося. І завдяки активній діяльності Українського інституту національної пам'яті знято багато радянських меморіальних дошок, які прославляли тих людей, які фактично завойовували Україну, зробили її частиною Радянського Союзу. Про пам'ятник Суворову, його ж теж вже демонтували, наскільки я знаю, біля цього ліцею імені Богуна, і там буде, можливо, пам'ятник, скоріше, Богуну. Тому поступово зміни відбуваються. Ми бачимо, які зміни відбуваються в обличчі Києва. Перейменовано багато вулиць, і зараз стоїть питання, що зняти всі пам'ятники тої доби, які прославляють завойовників України, той же пам'ятник Щорсу, рано чи пізно він, мабуть, все-таки буде демонтований. Вже і ногу, здається, коню відпиляли кілька днів тому, тобто вже починаються такі, знаєте, невдоволення людей, чому він ще досі стоїть. Його просто можна би було поставити в гарно збережене місце, щоб він зберігався і був в ідеальному стані. Тобто певні зміни є. Щодо національної ідеології, звичайно, вона повинна бути, тому що кожна держава, яка прагне бути сильною і політично, і економічно, вона повинна мати національну ідею, національну ідеологію. Певні напрацювання в цьому плані є. Ми знаємо такі праці, як Микола Міхновського «Самостійна Україна». Фактично, це основна праця, яка висловлює думку про те, що Україна повинна охоплювати ті території, де живуть українці. Це повинна бути держава для нашого народу і повинна захищати права нашого народу. Досі йде боротьба за реалізацію цих принципів. На мою суб'єктивну думку, ця боротьба триває всі останні більше 100 років з поперемінним успіхом. І зараз у нас є шанс реалізувати ті давні принципи, які висували ще Міхновський, Грушевський, Петлюра, потім Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич, інші люди, які були причетні до політичних рухів в Україні, далі українські дисиденти, і спробувати збудувати ту державу, яка би захищала громадян на її території і дійсно виражала би їх волю. Але зробити це буде досить таки непросто, бо дуже великі розбіжності в поглядах між людьми в Україні. Ми про це вже говорили, є різні люди, вони підтримують різну ідеологію. Тому для нас найважливіше це дійсно спробувати все-таки об'єднуватися, знаходити щось спільне і думати про те, як в такій боротьбі ідей, боротьбі думок, боротьбі різних політичних громадських організацій витворювати потужну, самостійну, економічно сильну українську державу.
Коли ми говоримо про національну ідею, так, в багатьох країнах вона вибудовується, в деяких вона вже давно створена і, власне, є певним таким уособленням держави, певним символом. Ось звернемо увагу, наприклад, на Сполучені Штати Америки. Так, американська мрія, вона не зовсім політизована, передбачає успішну людину, успішну родину і, власне, успіх у всьому справі, бізнесу, в житті, побудову власного, скажімо так, свого успішного шляху в успішній країні. На ваш погляд, певний такий стереотип, бо сама ця ідея, вона теж є, звичайно, стереотипною, є певним міфом, але міфом, мабуть, досить таки успішним. Ось ідея американської мрії, як національної ідеї, тобто ідея особистого успіху людини чи особистий успіх країни. На ваш погляд, в Україні щось подібне може реалізуватись? Чи історія нам показує інше?
Може частково реалізуватись, і дійсно у нас чим більше буде грамотних, розумних, успішних людей, тим сильнішою буде наша держава. Але при цьому теж треба враховувати наш український досвід. Все-таки Сполучені Штати Америки – це держава дещо іншого типу, вона створена була порівняно недавно, і ви знаєте, що тільки в кінці 18 століття вона оформилася. Україна має набагато довшу саме політичну історію, це і часи Русі, і часи козацтва. Нам, як на мою думку, то слід в першу чергу проаналізувати свій історичний досвід, і враховуючи цей досвід, уже розбудовувати свою ідею, і головне виховувати молодь в дусі цієї ідеї, щоб вона дбала про розбудову нашої держави. Це дійсно досить непросто зробити, коли дивляться навколо і бачать отакі ганебні факти, коли еліта держави у нас бере, розкрадає, наприклад, державний бюджет, будує собі такі маєтки, а при цьому більшість людей живе надзвичайно бідно. Якщо подивитися столицю Києва, подивитися навколо Києва, це зовсім різний рівень життя. Багато людей перебувають на такому рівні, що їм взагалі не до того, щоб думати над якоюсь ідеєю. Вони думають над тим, як вижити. Тому завданням є дійсно подумати всім людям, які здатні організовуватись, які здатні щось змінювати, як вибудувати цю систему на благо людей, щоб весь народ відчув себе краще. І це питання вимагає рецептів, на нього немає, як на мою думку, чіткої відповіді. І ці рецепти ми будемо шукати самі в процесі нашого життя, і в процесі дискусії один з одним, і в процесі боротьби, в тому числі, як з внутрішніми, так і з зовнішніми супротивниками.
Отже, маємо ще телефонний дзвінок наших слухачів. Вітаю вас, ви в прямому ефірі.
Христу, я сьогодні телефонувала, малесенька дуже така побажання, думка, бо я вболіваю за Україну. Можливо, нам, знаєте, було дуже багато міграції з України до Канади дуже давно вже, і до Америки потім. Можливо, нам треба налагодити такий цим контакт з цими людьми, від чогось вони поїхали. Може, вони так вболівають за Україну і люблять. Можливо, вони допоможуть. Дуже дякую.
Дякую вам за вашу ремарку. Отже, пане Олександре, прозвучала думка про те, що, власне, ось допомогти в широкому сенсі України має імміграція, українська імміграція в Канаді, в Америці. От, на ваш погляд, трохи, можливо, додаючи до цього питання, українська імміграція в Канаді, Америці, це українці у Канаді, Америці, чи це вже канадійці і американці українського походження? Як вважаєте?
Все-таки ті люди, які виїхали з України і на постійне проживання опинилися в Канаді, в Сполучених Штатах, в інших державах. Що можна сказати щодо питання радіослухачки? Звичайно, їхній досвід, їхня допомога були би дуже важливі. Більше того, починаючи з 1991 року, багато українських організацій з Канади, Сполучених Штатів, інших держав дуже допомагали Україні. Є багато спільних міжнародних проєктів, це бізнес-проєкти, це видавничі проєкти, це культурні проєкти. Люди з України їздили на стажування в ці країни. Тобто не можна сказати, що допомоги не було, вона була доволі значна. Інше питання, що багато тих людей, які опинилися в Канаді, США, приїжджали в Україну, вони були розчаровані загальним рівнем культури в Україні. Їх тут неодноразово обманювали. Мені особисто відомі такі приклади в історичній сфері, коли, наприклад, у канадських, американських українців брали гроші, обіцяли видавати книги, а насправді гроші привласнювали, книги не виходили. Це означало, що люди обманювали один одного, і це послаблювало довіру. І є ще один момент. Коли приїжджають люди з Канади, Сполучених Штатів, ці етнічні українці, вони можуть дати поради, вони можуть щось підказати, вони можуть провести, наприклад, навчання, тренінги, поділитись досвідом. Але хто це буде робити? Робити це повинні ми, мешканці України. Тому що люди з Канади, з США приїдуть, дадуть поради і поїдуть назад. Вони ж не можуть переїхати сюди на постійно. Працювати повинні тут ми і вирішувати ці питання. І оце є головна проблема, щоб перейняти цей досвід і впроваджувати його в життя. Багато дуже про це є публікацій, за моїми особистими спостереженнями, далеко не завжди досвід переймається, і треба відверто визнати, що у багатьох навіть нема бажання його переймати. А навіщо? Якщо є тіньові схеми, якщо є можливість щось привласнити, якщо не вкрасти, то якимось чином прокрутити, користуючись недосконалим законодавством, і заробити собі особисту вигоду, причому це довести фактично неможливо ні через суд, ні через правоохоронні органи. І таким чином цей досвід мало впроваджується. Це наша внутрішня проблема, проблема все-таки нашого менталітету. Коли пройшло 25 років з відродження України, це досить великий час. Ми бачимо, як в Польщі змінилася ситуація. В Польщі в 90-му році на прилавках магазинів один оцет був стояв. Ситуація була гірша, ніж в Україні. А зараз в них ситуація значно краща, ніж в Україні економічна. Тому нам треба робити висновки, якщо ми хочемо змін, то треба самим більше активніше працювати, вирішувати ці питання, не сподіваючись на те, що хтось зробить це з української діаспори. Вони можуть дати пораду, допомогти, а робити ми повинні самі.
Отже, нагадаю, що сьогодні ми говоримо з Олександром Степановичем Міщуком, представником Національного музею історії України, на тему «100 років української революції» і маємо питання наших слухачів. Вітаю вас, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
Це Алла, дякую вам за ці розмови. Але ось, що вони дадуть нам, якщо зараз я поважаю дуже всі тих, що ви запросили, але я вийду у себе в селі і почую те, що ви зараз говорите, тобто осуд, осуд, осуд. А ми ж християни, не дарма на цьому раді ми про це говоримо, кохані мої. А що ми, я християни, дивіться, до Римлян 13-й, значить, коріться влади, установлені Богом. Тим, хто противиться владі, противиться Божому велінню. Начальники страшні не тим, що добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади, чини добро і будеш мати похвалу. І так далі. Розумієте, що ми робимо, християни? Просто забуваємо про те, що ми маємо такий обов'язок, а нас християнські 80. От на тому маємо полягати, на тій моральності.
Отже, дякую вам за ваше питання і перенаправляючи його до нашого гостя, експерта, історика Олександра Степановича Щука, ми чуємо таку думку, що, власне, влада є від Бога і владі потрібно корити. З іншого боку, мені пригадуються інші слова з Євангелія, що я приніс меч на мир, і водночас виникає питання, тобто, чи треба коритись владі, якщо вона не завжди захищає інтереси народу, на ваш погляд?
Це складне питання, насправді. Взагалі, дійсно, якщо слідувати Божим заповідям, то люди, звичайно ж, якщо є можливість працювати, виконувати свою роботу, мати свій заробіток, жити в мирі, ніхто не піде ні на який конфлікт. Всі будуть працювати, і дійсно, в нас в Україні досить таки миролюбний народ і дуже терплячий, надзвичайно терплячий. І я думаю, з цим всі
погодяться,
товари, що у нас всі дуже стараються все-таки мирним шляхом вирішити питання. І у нас народ, який живе на землі, ментальність така сільськогосподарська, якщо так можна сказати, прив'язка до землі і бажання вирішувати свої питання мирним шляхом. Ми не є таким агресивним народом, як були багато інших, які завойовували чужі території. Все-таки у нас люди стараються все повирішувати, внутрішні питання своїми силами і дійсно владу визнавати для того, щоб вирішувати ці питання спільно з владою, допомагати їй, підтримувати її. Але не можу не сказати про те, що три революції 25 років – це дуже-дуже багато. Це дуже багато, і це показує, що, як вам сказати, не те, що люди всі обізлені, але дуже велика частина людей невдоволена тим, що відбувається. І цілком очевидно, що частина спокійно працює, вирішує свої питання і майже не цікавиться політикою, але є велика частина людей, які вважають, що Україна взагалі рухається не в тому напрямку, який мала би обрати, що у нас дуже багато помилок, величезна корупція, і те, що відбувалося останні 20 років, воно все мало робитися інакше. Тому прогноз такий, що ми цілком можливо не останню ще революцію бачили в нашому житті в 2013-2014 роках. З таким натхненням, як у нас у молоді, з таким бажанням щось змінити, з такою великою кількістю активних людей, які беруть участь в політиці, і всі цікавляться політикою, то може бути і в подальшому щось подібне, тому що дуже багато людей дійсно або невдоволені, або мають намір щось поміняти. Тому як би ми не старалися, але від цього ми нікуди не подінемося, бо йдуть суспільні процеси, які фактично визначають, що буде в Україні в майбутньому. Багато людей в цьому задіяні, і тому не вдасться лише думати про те, як спокійно працювати і, наприклад, виконувати свої обов'язки на роботі.
Отже, дякую
у нас
вам.
Принцип висловити громадську позицію у багатьох людей навіть важливіше, ніж, наприклад, працювати і займатися якоюсь конкретною професійною діяльністю. Це показали три попередні революції. Тому все може бути у нас, і я сподіваюся, що все-таки це буде вирішуватися в більш-менш цивілізований спосіб, а головне, щоб від цього був позитивний результат. Ось що важливо.
Дякую вам за ваші фахові коментарі. Нагадаю, сьогодні з нами був Олександр Степанович Іщук, кандидат історичних наук, представник Національного музею історії України. Мене звуть Володимир Іванченко. І на завершення нашої програми пісня, яка є одним з уособлень Української революції.
Маківці б'ються, січові стрільці, хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права. Б'ються, б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще сміються. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права. Наша сотня вже готова, від'їжджаємо до Львова. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права. А в Києві бій великий, там гуляє ворог дикий. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну.